Dobro jutro, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Ognjen Zoreć. Na početku emisije najvažnije vesti. U Beogradu zatvorene ulice zbog proslave Dana policije. U 11 opština u Crnoj Gori, uključujući Podgoricu, izbori za nove sastave lokalnih uprava. Razgovori o samitu Sjedinjenih Država i Severne Koreje idu veoma dobro, izjavio Trump. Kim Jong-un potvrdio posvećenost denuklearizaciji. Vreme toplo i sparno, temperatura do 30 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome da li ulazak u Evropsku uniju garantuje i demokratizaciju zemalja Zapadnog Balkana. Sagovornici su politički analitičari Žarko Korać iz Beograda i Dejan Jović iz Zagreba. Na pitanje da li se članice Evropske unije, Mađarska Viktora Orbana i Poljska Jaroslava Kaczyńskog, ne razlikuju mnogo od Vučićeve Srbije, Jović i Korać kažu.
Ja mislim da bi se moglo tako reći. Vučić je u stilu vladanja, u ponašanju, u javnim nastupima, on je po meni autoritarniji od Kaczyńskog i od Orbana.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Režim saobraćaja u centru Beograda izmenjen je jutros od 8 sati pa sve do 15 časova zbog obeležavanja Dana ministarstva unutrašnjih poslova i policije. Centralna manifestacija biće održana u podne na platou ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu u prisustvu predsjednika i premijerke Srbije. Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak rekao je da nije bilo reči o tome da on treba da preuzme mesto predsjednika Skupštine Srbije. Čanak je to izjavio za N1, reagujući na pisanje Blica da je on jedan od kandidata za novog predsjednika parlamenta. Kako je taj list naveo, predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković trebalo bi da bude nova ministarka kulture i informisanja, dok bi novi predsjednik parlamenta mogao da bude neko ko nije deo vladajuće koalicije. Inače, Skupština Srbije sutra će raspravljati o izboru Siniše Malog za ministra financija. Preko 300 biciklista blokiralo je sinoć motorni saobraćaj na Savskom nasipu na kraju Novobeogradskog bloka 45 iz protesta, jer vlasti odbijaju da spreče nelegalni saobraćaj nasipom uz reku Savu, koji štiti Novi Beograd od poplava, naveli su organizatori. Udruženje građana Ulice za bicikliste je potom saopštilo da je i pored brojnih incidenata sa vozačima motornih vozila, biciklistička vožnja i blokada uspešno održana, te da su dogovoreni novi protesti.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U 11 crnogorskih opština, uključujući glavni grad Podgoricu, održavaju se izbori za nove sastave lokalnih uprava. Najveća pažnja političke javnosti usmerena je na izbore u Podgorici, koja je politički, poslovni, finansijski i univerzitetski centar države, grad u kome živi trećina ukupnog stanovništva Crne Gore. Eparhija Raško-Prizrenska Srpske pravoslavne crkve saopštila je da su kosovske vlasti obustavile radove na putu u zoni manastira Visoki Dečani. Prethodno su zvaničnici institucije Srbije tražili od međunarodne zajednice da spreči izgradnju magistralnog puta u neposrednoj blizini manastira.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da pregovori o planiranom samitu Sjedinjenih Država i Severne Koreje u Singapuru teku veoma dobro. Trump je rekao da SAD još razmatraju 12. jun kao datum samita američkog predsjednika sa liderom Severne Koreje Kim Jong-unom. Severnokorejski vođa je potvrdio posvećenost potpunoj denuklearizaciji Korejskog poluostrva te planiranom sastanku sa predsjednikom Amerike. Izjavio je to južnokorejski predsjednik Moon Jae-in, koji se u subotu neočekivano sastao sa Kimom. A u Berlinu je za danas najavljen skup ekstremno-desničarske stranke Alternativa za Nemačku, AfD, a najavljeni su i kontramitinzi. AfD, koja je prošle godine ušla u parlament na talasu anti-imigrantskih osjećanja, organizuje marš kroz centar Berlina u znak protesta zbog priliva izbeglica. Irci su ubedljivom većinom odobrili liberalizaciju abortusa na referendumu organizovanom u toj tradicionalno katoličkoj zemlji, pokazuju konačni rezultati. 66,4% iračkih glasača glasalo je za ustavnu promjenu, saopštila je Irska izborna komisija.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi sada najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li ulazak u Evropsku uniju garantuje demokratizaciju zemalja Zapadnog Balkana. Naši sagovornici su Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Gospodine Joviću, da li je danas Evropska unija u demokratskom smislu drugčija od zajednice kakva je bila pre 15 godina kada su zemlje Zapadnog Balkana krenule prema Evropskoj uniji?
Da, ja mislim da su se i mnoge zemlje, članice Evropske unije, a i Evropska unija kao takva, prilično promijenile. I problem kojeg vidim je da se politika Evropske unije, a naročito politika kad se radi o pristupanju drugih članica u Evropsku uniju, nije adekvatno promijenila tome. Naime, što mislim po tim? Recimo tamo u 90. godinama, neposredno nakon 1989. pa ja bih rekao sve do 11. septembra 2001. izgledalo je da je doista to neko zlatno doba liberalne demokratije, da barem u Europi, sa izuzetkom bivše Jugoslavije, nema alternative tom konceptu. I u tom smislu je Evropska unija bila uvjerljiva kad je govorila o potrebi liberalizacije i demokratizacije svih zemalja koje žele pristupiti Evropskoj uniji. I također bila je uvjerljiva kad je govorila o tome da je Europa zajednica vrijednosti. Međutim, stvari su se prilično izmijenile na više načina. Prvo, danas su sigurnosna pitanja ponovno došla na dnevni red, i to ne samo zbog ovoga što se dogodilo s njim državama 2001. nego i zbog domaćeg terorizma, izazova povezanih sa cyber terorizmom, sa širenjem lažnih vijesti, čitav nizom novih izazova. Tako da mi se čini da danas više ta ideja o zajedničkim vrijednostima nije toliko važna koliko je važna neka sigurnosna zajednica. A onda dogodila se i kriza samog koncepta Europske unije, naročito sa Brexitom, dakle sa izlaskom jedne zemlje, i to jedne važne zemlje, iz Europske unije. Na europskoj periferiji, koja uključuje zemlje koje su članice Europske unije, na primjer Mađarska i Poljska, pojavljuju se antiliberalni trendovi. Tako da mi se čini da u ovom trenutku Europska unija više nema onako veliki utjecaj, da više nije onako veliki magnet kao što je bila recimo prije 15 godina, nego bi trebala možda malo bolje prodavati svoju robu i uzeti u obzir nove okolnosti, a o tome možemo razgovarati kasnije u ovom razgovoru.
Gospodine Korać, mislite li vi da Evropska unija nije više danas zajednica demokratskih vrijednosti kao što je bila prije 15 godina?
Ne, ja mislim da je ona ostala ono što je bila. Ja nikada nisam nju idealizovao. Kako bih rekao, imam dovoljno godina, znam da istorija ide svojim tokom, da se sve menja. Ništa ne ostaje već to jednako. Znači, menja se Evropa, menja se svet u kome živimo. Dakle, stvari su se promenile. Ono što je došlo kao šok pojedincima u Europskoj uniji, to je mene jako iznenadilo, to su ti nacionalistički totalitarni režimi, do izvesne mere totalitarni, ne kompletno, kao što su mađarski i poljski. Ali to se moglo očekivati. Ja ne znam, ovdje je postojala neka ideja da je zagarantovana liberalna vlast u tim zemljama, pa nije. I ono što je zanimljivo kod tih zemalja, tamo nema zahtjeva da se izađe iz Europske unije, ni u jednom ni u drugoj. To je vrlo interesantno, zato što naravno su svjesni koristi, ne samo ekonomske, nego i razne druge. Ali ja bih postavio sljedeće dvije teze za ovaj razgovor. Prva je, ako vi oduzmete europske integracije, šta je alternativna politika zapravo na Balkanu za ove zemlje koje nisu? Uključujući Srbiju, koju naravno najbolje znam. Šta je alternativa? Mislim, koja politička ideja je tu sad alternativna? To je ipak nekakva ogromna, možda malo nesigurnija kapa koja pokazuje kojim bar pravcem treba društvo da se menja i politički sistem. Drugo pitanje, znači, koje bi ja kandidovao za razgovor, šta će se desiti ako taj proces zapravo bude trajao veoma, veoma dugo, kad se bude razvlačio, onda se postavlja pitanje šta će se događati sa političkim procesom u tim zemljama. Svi uzimaju za gotovo da taj proces teče dalje i da nema alternativu, ali šta će se dogoditi ako i političke elite u balkanskim zemljama dođe do ideje da u stvari proces integracije je zapravo za navek odložen ili odložen za jako dugo vrijeme. Šta se onda zapravo dešavati i koja je cijena koju će ipak Europa platiti od toga? Jer nemojte misliti da izbjeglice idu samo sa Bliskog istoka i Dalekog istoka i ne znam kuda. Mogu bi izbjeglice krenuti ponovo i sa Balkana.
Gospodine Joviću, može li se reći da se danas, kad je reč o demokratiji, slobodi štampe i vladavini prava, Mađarska i Poljska ne razlikuju mnogo od Srbije, Crne Gore i drugih zemalja Zapadnog Balkana?
Ja mislim da bi se moglo tako reći i to bi zemlje Zapadnog Balkana mogle iskoristiti da ukažu da nema prevelikog opravdanja da ih se drži izvan Europske unije, s obzirom da su razlike između njih po mnogim od tih pitanja i ovih nekih drugih zemalja koje su ušle u Europsku uniju sada relativno male. U tom smislu, kad sam rekao da Europska unija više nema tako veliku magnetsku moć, mislio sam i na to da ima puno negativnih i loših primjera i obnove nacionalizma i ksenofobije i rasizma i teokracije i autoritarnih vladara i svih drugih mogućih praksi i u samim zemljama Europske unije. Dakle, ja mislim da bi Balkan to mogao iskoristiti na način da ukaže da nema prevelikog razloga da ih se tako dugo drži izvan. Ja sam inače, kao što znate, zagovornik brzog ulaska i to svih zemalja Zapadnog Balkana odjednom, ne jednu po jednu. Ja mislim da je to bila velika greška, kao što je bila i velika greška da ih se toliko dugo drži ili držalo izvan Europske unije. Ja znam da je proces ulaženja u Europsku uniju koristan za liberalno-demokratske snage, jer barem u tom vremenu, kad se zemlje te kandiduju i kad treba da se kvalificiraju za članstvo Europske unije, onda se vlasti ipak malo čuvaju i paze se i žele se pokazati boljima nego što stvarno jesu i vrlo često simuliraju i fingiraju reforme, a kad uđu u Europsku uniju onda to više ne moraju da rade pa se vrlo brzo vrate nazad u ovu priču. Ali istovremeno ja mislim da je porast autoritarnih tendencija jednim dijelom i posljedica frustracija koje su nastale zbog toga što Europska unija već skoro 30 godina drži te zemlje izvan Europske unije. I što duže taj proces bude trajao, ja mislim da će se frustracije povećavati, da će šanse za autoritarne lidere na Zapadnom Balkanu biti veće i da će se te zemlje, odnosno njihovo javno mnijenje, više okretati u drugim smjerovima. To znači prema Rusiji, prema Americi, prema Turskoj, što jesu ipak alternative Europskoj uniji. Sad je pitanje da li je ta alternativa bolja ili lošija. Amerika je alternativa Europskoj uniji i u Bosni i Hercegovini i u Albaniji i na Kosovu, ja pretpostavljam i u Makedoniji. A u smislu javnog mnijenja, kao što znamo, posebno kod Srba u Srbiji i Srba u Bosni i Hercegovini, ono se prilično okrenulo prema Rusiji, političke elite nisu, ali javno mnijenje je, a javno mnijenje recimo Bošnjaka se okreće prema Turskoj. Tako da se meni čini da alternative ima, da treba prihvatiti da je ima, samo je sad naravno pitanje da li je ona bolja ili lošija. Za mene je Europska unija još uvijek najbolja opcija, ali mislim da je pogrešno govoriti da nema alternative.
Gospodine Korać, po vama, da li se vladavina Orbana u Mađarskoj, Kaczyńskoj u Poljskoj ne razlikuje mnogo od autoritarnog režima Vučića u Srbiji?
Pa razlikuje se dosta. Recimo, Poljska je izrazito klerikalna zemlja. Ona je istorijski uvijek bila takva, a sada je to jako očigledno. Mađarska u mnogo, mnogo manjoj meri. To je jedan čist autoritarni nacionalistički režim Viktora Orbana. Mene navodi na pomisle da njegov nacionalizam u stvari da dobije izbore i da vlada sa velikom sigurnošću. U Poljskoj mi se čini da je taj nacionalizam u stvari, ako se tako može reći, to je sad jedna svakako za raspravu reč, nešto autentični. Znači, ne da nema mađarskog nacionalizma, daleko od toga, ali da on koristi taj nacionalizam vrlo vešto, kao što bi koristio bilo koje drugo sredstvo Orban. Vučić je u stilu vladanja, u ponašanju, u javnim nastupima, on je po meni autoritarniji od Kaczyńskog i od Orbana. Znači, on je autentični predstavnik jednog stila koji zapravo izražava Vojislav Šešelj. To nije ni autoritarnost, to je na granici jedne despotije u ponašanju. On nikad ne govori opoziciji da ih najstrašnije ne vređa sve nas, uključujući i mene, ne mislim personalno, nego on govori na način koji čak Milošević nije koristio. Znači, to je permanentni rat sa opozicijom. To je politički život shvaćen kao rat protiv opozicije koji je izdajničko u suštini. On ne koristi tu reč, ona bi danas bila malo deplasirana, naravno ako si za evropske integracije, ali faktički se tako ponaša. Tako da mislim da je Vučić što se tiče unutrašnje politike zapravo gori od Orbana, a što se tiče Kaczyńskog, tu ima izvesne sličnosti između Vučića i njega, ali je Vučić tu oprezniji. To je neprekidne promjene zakona i ustava da bi se to sve prelomilo i prilagodilo autoritarnom stilu vladanja. I još jedna stvar ima. Poljska je ipak velika zemlja, ipak zemlja koju, kako bih rekao, pazi Evropska unija. Srbija mnogo manje paze, zato što Vučića jedino nepremice posmatraju šta će uraditi sa Kosovom. To je paradoks, ja zovem Aleksandra Vučića. Što on lakše pobeđuje na izborima, to su veće očekivanja da će on zapravo isporučiti taj čuveni sporazum sa Kosovom. i on se nalazi u sve težem položaju. Njegov odlazak u Rusiju je bio demonstracija njegovim biračima da je on u stvari Putin omiljeni političar, ko zapravo nije. I ja lično mislim da mu je Dodik omiljeni, ali naravno omiljeni stavite po znake navoda. Dakle, Vučić, ako mogu tako da kažem, opreznije menja institucije, zakone koji ih reguliše, pa sad će doći na red i Ustav, za razliku od Kaczyńskog koji to radi dosta brutalno. Tako da su to neke nijanse razlike iz ove trojice, ali ja ne živim ni u Poljskoj ni u Mađarskoj, ja živim u Srbiji i ja naravno snosim konsekvence jednog nedemokratskog načina političkog života u Srbiji. Ja to od Miloševićeg vremena nisam video. Tad je stvar bila jasna, mi smo bili izdajnici prozapadne, Milošević bio patriota, sad je to ista teza, ali ne tim rečima. On bukvalno Vučić govori da su lideri opozicije bitange, lopovi, kradljivci, priča se da je žena jednog lidera narkotrgovac, to su neshvatljive za današnju Evropu optužbe i to naravno prolazi sasvim lepo i mirno, Zapad uopšte na to ne reaguje, ne zato što ne prati to i što to ne zna, naroda zna, makar preko svojih diplomatskih predstavnika, nego zato što njih isključivo interesuje da Vučić uradi taj sporazum sa Kosovom. Drugim rečima, jedino što uslovljava Vučića je sporazum Priština-Beograd i ako bi se negde moglo govoriti o licemerju Zapada, to je odnos što se tiče Vučića, njemu se dopušta apsolutno sve i kontrola medija, cenzura, sve mu se dozvolja samo zbog tog sporazuma Priština-Beograd.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li ulazak u Evropsku uniju garantuje demokratizaciju zemalja Zapadnog Balkana. Sagovornici su bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih nauka u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Joviću, da li se vi slažete sa tim da evropski zvaničnici praktično dozvoljavaju sve Vučiću i gušenje demokratije, i gušenje medija, i kontrolu nad sudstvom samo zato što se nadaju da će pristati na ustupke oko Kosova? E sad, ako oni njemu sve dozvoljavaju, onda kako oni Srbiju treba da prime u Evropsku uniju?
Slušajte, ja bih rekao ovako, da mu možda sve dozvoljavaju, ali mu ništa ne daju. Odnosno, ne postoji nikako jasno obećanje da će Srbija ući u Evropsku uniju, niti u skoro vreme, niti uopće. I nekako mi se čini da ta činjenica da nema obećanja nije dobra vijest za samu Srbiju, jer očigledno ne postoji čak ni na ovoj nekoj razini deklaratorna i neki datum ili neko ohrabrenje. Upravo čujemo od pojedinih zemalja Evropske unije svako malo upozorenje da taj proces proširenja je, ne bih rekao utopija, ali da je zapao u teškoće. Dakle, ne samo od Hrvatske koja povremeno blokira Srbiju od počinjenja pregovora, pa se onda povuče, nego na primjer od francuskog predsjednika Macrona. Dobro znamo i kako stoji otprilike javno mnijenje u čitavom nizu zemalja zapadne Europe, gdje zapravo nije tako popularno govoriti o proširenju Evropske unije sada. Tako da mi se čini da to što se ne rade veliki pritisci na Vučića ili Đukanovića ili bilo koga drugog ove u Bosni i Hercegovini, da je to na neki način logično s obzirom na to da Evropa trenutno nema nikakvu veliku mrkvu da bi imala i veliki štap. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, postavlja se pitanje šta je alternativa Vučiću trenutno u Srbiji, znate. Srbija trenutno mi izgleda kao da nema opoziciju. To je jednim dijelom rezultat Vučićevog aktivnog razaranja opozicije, jer je glavni smisao takvih vladara kao što je Vučić da zapravo dugotrajno onemoguće bilo kakvu alternativu kako bi stalno i trajno ostali na vlasti. U tome je Milošević bio manje uspješan, ja bih rekao, nego Vučić, i u tom smislu bi se složio sa gospodinom Koračem da je ovaj uspješniji. Ali s druge strane, to je i zasluga srpske opozicije koja, čini mi se, je također jednim dijelom pristala na tu logiku da sve dok Vučić govori proevropski, da ipak nekako ne treba baš najgore da ga se kritizira, jer oko demokratske stvari to je tako, ali ipak je okrenut prema Zapadu i sve dok je tako, zapravo on je njima progutao program. Ja ne vidim točno šta opozicija u Srbiji trenutno radi da bi to promijenila. I njihovi rezultati su katastrofalni. Tako da recimo da sam ja Angela Merkel, ja bih mogao sasvim sigurno da kažem, gledaj, ja bih radije vidio nekog drugog, ali koga drugog, kad on osvaja 50 i koliko već posto glasova i apsolutno kontrolira Srbiju. A treći razlog je sljedeći. Ja mislim da tu postoji jedna vrsta loše savjesti i loše uspomene Europe na svoju prethodnu politiku, iako nisam siguran da su oni do kraja toga svjesni, ali o čemu se radi? Recimo, Europa je propustila šansu da Đinđiću u njegovo doba ponudi nešto sasvim konkretno. Na primjer, da mu kaže, gospodin Đinđiću, mi podržavamo vašu novu vladu na način da ćemo uključiti Srbiju zajedno sa Hrvatskom i da istovremeno uđu u Europsku uniju. Pazite, to je bilo 2000. do 2003. Hrvatska je ušla tek 13. Dakle, to je tada bilo realno, ali se nije dogodilo. Da je Srbiji to rečeno 2002. recimo, ući ćete zajedno sa Hrvatskom, čitav niz bilateralnih problema bio bi razrešen, ali to bi bila jasna poruka i jasna ponuda. Nije se dogodilo. Znači, 10 godina je propušteno gdje se moglo zajednički razrešavati probleme. A to da dugotrajno ulaženje u Europsku uniju pogoduje raznim autokratskim liderima, to mi se čini također točno. Mnogi od njih koriste sljedeću logiku, a to je, ja sam garant ulaska moje zemlje u Europsku uniju. I ako mene nema, neće biti ulaska u Europsku uniju, pobjedit će razni drugi. I u tom smislu oni zapravo koriste dugotrajnost tog procesa da bi dugotrajno ostali na vlasti. Recimo, majstor u tome je Milo Đukanović, koji sebe smatra garancijom proeuropske i demokratske i prozapadne Crne Gore i koristi to što zemlja dugo ulazi u Europsku uniju da opravda da on mora ostati na vlasti sve dok ne uđe. Pa ako to bude sljedeće 20 godina, to će onda značiti 20 godina opravdanja za njegovu vlast.
Gospodine Korać, smatrate li vi ovo što kaže gospodin Jović, da je Europska unija pogrešila što nije Đinđiću dala konkretnu ponudu i uključila ga u taj paket sa Hrvatskom kad je reč o ulasku u Europsku uniju?
Ona u političkom smislu nije shvatila šta se dogodilo, oni su mislili, to je ta nekada naivnost Zapada, neverovatno je li, da eto sad je pobedila demokratija i sve je završeno. Oni su zapravo čak davali vrlo veliku podršku Koštunici, on je postao model, pošto je fascinacija time što je on tukao Miloševića na izborima, a ne bi ga naravno nikad tukao da nije bilo svih nas oko njega, s njim, jeli zajedno, i on je dobio nagradu kao državni godine. Iako je već prvi sastanak njegov sa Carlo De Ponte se zadržio katastrofom. Dovoljno bi danas bilo pogledati sliku sa te konferencije štampu da oni sede okrenuti leđima jedni drugima, znači zapravo nije uopšte bio voljan da sarađuje sa Haškim tribunalom. Nama je ostalo vladi Republike Srbije da to radi da bi Koštunica ostali veliki neprikosnoveni nacionalni lider. Zapad to sve nije pažljivo video, ali ono što će vam biti zanimljivo, sam nešto podsjetiti. Zapad tada nije, govorim, jel, pre svega Europska unija, ali ajde Zapad u cjelini, Amerika, Europska unija, on tada nije želeo nezavisnost Kosova i tada je bila politika zvanična. Standardi pre statusa. Zoran Đinđić je pred kraj svog nesrećnog mandata i života napisao jedno pismo liderima Nemačke i tako dalje, u kome je rekao da je to besmisleno. On je rekao potpuno tačnu stvar, ne mogu da idem na izbore, se ne reše i kosovskim pitanjem. Pratite, to Zoran Đinđić govori krajem 2002. početkom 2003. što je nota bene potpuno tačno. I oni njemu odgovaraju užasno agresivno. To je ta priča koju ovdje desni krugovi uvijek forsiraju, Đinđić ubijen kao patriota u stvari, što je hteo Kosovo da spase, stvar je potpuno obrnuta. On je smatrao da će kosovski problem da vuče Srbiju ka dnu. Meni se čini da to sad shvata Vučić. Ako nešto mogu da mu odam kao priznanje, ja bih rekao apsolutno jedinu stvar koju mu odaje, možda on to radi, sad mu Zapad to postavio kao uslovu, ne znam, a možda je i shvatio da bez rješenja kosovskog pitanja Srbija će biti u tom glibu bastavcu šovinizma sljedećih 50 godina. On je onda dobio jako negativne odgovore, čak uvredljive odgovore. Znači, Zapad ništa nije razumio šta se zbiva ovdje, a Đinđić je zapravo tada bio u pravu, da bi Zapad odjednom promenio politiku bukvalno preko noći i rekao ne, u stvari status je važan, ne standardni, i naglo priznao Kosovo, što je bilo iznenađenje čak za neke zemlje Europske unije. Tako da, narod je učinjeno mnogo grešaka. Ja bih samo rekao oko Mila Đukanović. Kad se govori o Milu Đukanoviću, se mnogo pažljivije pogleda crnogorska opozicija, a moram reći većina te opozicije, to je jedna apsolutno proruska opozicija koja ne voli Evropu, tamo je Rusija popularnija, ako mogu reći, nego u Srbiji. Tu je Srpska pravoslavna crkva vrlo aktivna i agresivna, puno manje u Srbiji. U Srbiji malo pokušava da se dogovara s vlašću, posebno oko para, malo radi ispod žita, a u Crnoj Gori Amfilohije Radović to sve radi javno. Amfilohije Radović govori na mitizima Demokratskog fronta, on je čovjek politički potpuno angažovan. Znači, alternativa je tamo da dobijete jednu potpuno, ja bih rekao, kao 48. Izvinjam se na toj analogiji, govorimo o najvećem delu opozicije, ne celo još uvijek. I to je jedno. I drugo, alternativa je tamo ono što je Rusija pokušala, to jeste. Dakle, dozvolite mi da kategorički kažem, to nije fingirani puč i pokušaj atentata, to se zaista dogodilo. Ne mogu ovako emisiji da iznosim više činjenica, prosto neka stoji moj autoritet lični, govorim kao čovjeka iza te tvrdnje. Dakle, to je zaista bio pokušaj da se tamo Putin dođe na vlast i da dođu izrazito proruske snage sa vrlo mnogo novca koje su davali ruski tajkuni, ali naravno to su pare ruske države. Znači, alternativa u Crnoj Gori je dramatična. I kad kažemo Milo ovo, Milo ono, ja sam da, ali on i jeste garant. Jer on je uspio da preživi Miloševića, uspio je da preživi i da utera Crnu Goru u NATO i konačno da najviše poglavlja otvori, preko 20 poglavlja otvorio, što nije uspjelo ni jednoj zemlji Evropske unije.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Joviću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Korać.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu i Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I na kraju drugačija priča, u Valjevu je sinoć završen 34. jazz festival. I ove godine Valjevski festival okupio je najbolje jazz muzičare iz regiona, dok su karte za sve koncerte bile prodate već u prvom satu, javlja Milena Kuzmanović.
Jazz misije koju je pre 34 godine započeo Valjevac jazz muzičar Jovan Maljoković uspješno je nastavljena proteklog vikenda, kada su na sceni Valjevskog centra za kulturu nastupili vrsni jazzer iz regiona. Nakon što su puštene u prodaju, karte su rasprodate za samo sat vremena za sve koncerte, kaže sa zadovoljstvom za Radio Slobodna Evropa umetnički direktor jazz festivala u Valjevu Milan Đurđević, frontman grupe Neverne Bebe.
Ove godine smo mogli provamo pet sala, imamo fantastičan ovaj program i line-up Amir Medunjanin sa jednim od najboljih evropskih jazz pijanista Bojanom Zulfikar-Pašićem, a ovaj, apsolutni headliner nam je Dživoni sa bendom Matije Dedića, također jednog najboljih jazz pijanista u regionu. Tako da, uspjeli smo spojimo nespojivo. Ono što je komercijalno sa onim što je super kvalitetno, i to je očigledno model koji mora da funkcioniše u ovim tržišnim uslovima u kojima mi živimo. Grad se apsolutno probudio, mislim, Valjevo je ovaj vikend centar regionalne kulture, umjetnosti i džeza.
Sudeći po jakom i dugom aplauzu, Almira Meduljanin i Bojana Zulfikar-Pašić su došli do publike koja je ispunila salu Centra za kulturu do posljednjeg mjesta. Neposredno posle nastupa Amira nam je prenala svoje utiske.
A meni je baš bilo čarobno i drago mi je da smo opravdali povjerenje cijele ekipe Valjevo Jazz Festivala i stvarno hvala svima od srca koji su došli večeras, izdvojili vrijeme, koji su napunili dvoranu, došli, poslušali, odvojili. Nije to mali, ono, ja kažem, u životu je najvrijednija stvar što imamo vrijeme. Kad neko odvoji 2, 3, 4 sata svog života da podijeli nešto lijepo s nama, onda to nema cijenu.
Vasil Hadžimanov ne nastupa prvi put na Valjevskom jazz festivalu. Kaže da se jazz svira iz ljubavi, a ne zbog novca.
Pravi muzičari, prave grupe i bendovi koji se bave ovom muzikom i itekako komuniciraju sa publikom, i samo je poenta u tome da se publika opusti i prepusti i da pokuša da dopusti tim muzičarima da ih odvedu na neko mesto na kom nisu bili. I to je u ostalom i cela poenta ove muzike u odnosu na neku popularnu muziku, gdje se uvijek ide na koncert zato da bi se otpevao taj hit, da bi se čulo ono što se čuo već milion puta, ali sada uživo.
Sa 34. Valjevskog jazz festivala za Radio Slobodna Evropa, Milena Kuzmanović.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Beogradu zatvorene centralne ulice zbog proslave Dana policije. U 11 opština u Crnoj Gori, uključujući prestonicu Podgoricu, izbori za nove sastave lokalnih uprava. Razgovori o samitu Sjedinjenih Država i Severne Koreje idu veoma dobro, izjavio Donald Trump. Kim Jong-un potvrdio posvećenost denuklearizaciji. Vreme danas toplo i sparno, s temperaturom i do 30 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ognjen Zorić. Prijatno.